Урок пятый, текст «Ойлаймо». «Ойлаймо колоннест». Ману воли дайн ду бародарам ва хохарам. Бародари колониям Хусайн барои тахсил ба шаҳр рафту боз нагашт. Холо дар омӯзишгоҳи тиббӣ кор мекунад. Завҷааш Зеборо дар онҷо вохӯрд. Модарам нафақа хӯр аст. Ӯ гоҳ-гоҳ ба шаҳр меояду боз тез бармегардад. Тобистон вай дар хоҷагии фермерӣ кор мекунад. Сардори хоҷагӣ музди меҳнаташонро имсол баланд бардошт. Падарам ронанда аст. Ӯ мошини шахсӣ дорад. Вай ҳар рӯз субҳи барвақт ба роҳи калон мебарояд. Мусофиронро мегирад ва ба шаҳр меравад. Бегоҳ боз ҳамроҳашон бармегардад. Ман дар шӯъбаи ғойбонаи донишгоҳ мехонам ва дар матбаа кор мекунам. Ҳамроҳи ман 13 кас мехонад. Бо 2 нафар аз онҳо дар ҷои кор ҳам вомехӯрам. Онҳо чанд рӯз пеш ба кор даромаданд. Мо дар факултаи журналистӣ таҳсил мекунем. Нашрҳои идонаи рӯзномаи коргоҳро мо мебарорем. Додарам азиз ин дафъа ба мо ёрӣ расонд. Ӯ дастпарвари донишгоҳи мо аст. Вай дар факултаи филологияи тоҷик мехонд. Азиз як моҳ пеш аз сафи артиш баргашт. Ӯ аз ҳавопаймо бо либоси ҳарбӣ фуромад. Имсол ӯ ба аспирантура медарояд. Хоҳарам Мадина ҳам мактаби миёнаро хатм мекунад. Номи ӯро аллакай барои хати довталабон барои гирифтани медали тилло дароварданд. Мо обрӯи оиламонро баланд мебардорем. Ман баъди хатми донишгоҳ ба зодгоҳам бармегардам. Ба идораи рӯзномаи вилоятиамон ҳақиқати Қурғонтепа ё ба ягон ҷои дигар ба кор медароям.